Salutare și bine v-am regăsit la Curiosity 86, ultimul din această serie, pentru că
puiul de aici de grădină, că trecem la pensie și...
Da, puiul de grădină trebuie să se ducă să se bronzeze.
De găină, de avicola.
Avicola.
Ala care nu vede lumina soarelui. Trebuie să-l scoate temperatura la bronzat.
Îmi pare rău, știu că este aproape, e acasă, avicola, dar nu vreau de acolo pui.
Dar curcan vrei?
Nu.
E și curcan la Brașov.
Da, e curcan și în altă parte. Și eu sunt curcan.
Da, dar n-ai vrea un curcan tip crevete mai degrabă?
Adică homar. Ăla e nu. Curcanul creveților.
Nu-mi place așa. Nu. Să ne întoarcem la ale noastre. Am spart gheața ca să apucat să vă regla sunetul. Să sperăm că data asta nu vă spargem urechile.
Și eu s-ar putea să vi-l sparg pentru că am dat microfonul și mai tare și vorbesc și mai tare decât George. Pentru că s-a plâns lumea că vorbesc la jumătate din volumul lui George.
Nu este adevărat, Radu. Așa vorbești tu.
Nu este adevărat, George.
Nu băga semură, te rog. Că le ascult și eu aceste podcasturi după și chiar nu aș vrea să...
Bine.
Așadar, după cum vedeți pe fețele noastre, chiar merităm o vacanță, așa cum merită fiecare dintre noi. Dar cu toate astea, suntem aici la datorie, ultima ediție înainte de vacanță și avem știri foarte tari pentru voi. Chiar avem știri foarte bune, avem inclusiv lansări. E miezul verii și tehnologia nu se mai oprește. Altă dată, în iulie-august, erau luni lente, la noi iulie a fost de foc la figurat și aproape la propriu. Am muncit mai mult ca nicio altă lună iulie nu am muncit ca luna asta. Niciodată, nici odată. Și nu, cred că confirm. O să-mi merit vacanța.
Confirm.
Da.
N-a fost.
Și era cât pe aici, dacă nu luam bilete și nu băteam tot în cuie, mai munceam și în august, pentru că deja avem cel puțin 3 invitații confirmate pentru august, care va trebui să le spunem pas, pentru că intrăm în pauză, mai lăsăm și pe alții. Așadar, în ediția de astăzi, avem pentru voi, vă spuneam, știri tari. Eu am găsit așa, un robot care a făcut 5 km în fugă, cu o singură baterie, un okay. Huawei P50,
ok.
S-a văzut Huawei P50 în chineză pe internet.
Ok.
Avem știri noi cu problemele cu chipurile.
În fiecare săptămână sunt știri noi pe subiectul
exact.
Ăsta.
Ok. Exact. Dar avem și niște știri de hardware care îl încântă mai degrabă pe Radu. Partea aia cu...
iPhone 13. Sunt foarte încântat de iPhone 13.
Credeam că o să zici de Freedom Phone.
Și Freedom Phone, da. Țeapa secolului.
Exact. Și mai avem. Mai avem ochelarii de la Facebook.
Tutorial de cumpărat PlayStation 5.
Și aplicații care îți aduc pe telefon chestii de care n-ai nevoie. Cum ar fi poze ale unor oameni cu prea puține haine pe ei.
În zone cervicale.
Vom vorbi despre chestia asta și dacă ești copil și ai Instagram, o să-ți treacă contul ăștia pe privat. Așadar, stai cu ochii geană pe ce vorbim astăzi aici.
Nu era nicio... Nu e nimic diferit față de ce acum.
Da. Și pentru cei care vor să sară peste un subiect anume, inclusiv bucata în care vom vorbi despre vaccinarea obligatorie, care iată că până la urmă vine, vrem, nu vrem, avem desfășurător în descriere, ca de obicei, folosiți cu încredere time code-urile pe care Radu le-a băgat dedesubt.
Le vedeți așa, aici, pe bara roșie, le vedeți time code-urile, puteți să săriți la ele.
Însă o să vedeți că sunt niște subiecte hardcore și la partea de vaccina săptămâna asta, de care trebuie să vorbim pentru că ne afectează viețile tuturor, inclusiv ale noastre. Practic, vacanța noastră a fost întârziată cu o săptămână tot din cauza pandemiei, am fost obligați să schimbăm bilete. Poate vă povestim un pic despre asta aproape de final. Și vom vorbi și despre cripto și despre ce a influențat săptămâna asta prețul cripto în sus, dar și în lateral și poate eventual și în jos, pentru că lucrurile nu sunt clare. Am făcut și un poll pe Twitter și oamenii sunt de acord că sunt slabe șanse ca Bitcoin să sară de 50.000 în august, deși eu sunt pregătit să-i contrazic. Ce puțin, asta îmi doresc.
Ok.
Începem Curiosity 86.
Hai, înainte de asta aș vrea să menționăm și sponsorul nostru de astăzi, nu?
Clar, hai să o facem.
Chemo.ro sunt cei la care poți apela dacă ai nevoie de cel mai rapid, știu că sună comercial, dar cam așa este. Poți apela la ei dacă ai nevoie de un site care se încarce foarte repede. Un magazin online mai ales, după care oamenii chiar nu au răbdare. Și din câte am înțeles de la George, se mișcă foarte repede. Gen câteva zile dacă e o chestie simplă și ai site-ul gata pus pe picioare.
Nu? Au o mulțime de studii de caz pe site-ul lor, unde poți să vezi exact clienți care deja au apelat la soluțiile lor. Site-ul lor se deschide foarte, foarte repede. Adică faceți un experiment, deschideți unul din site-urile de pe site-ul lor ca să vedeți ce au lucrat și ar trebui să se deschidă aproape instant. Site-urile lor sunt bine optimizate, inclusiv pentru căutare cum pe motoarele de căutare cum este Google, astfel încât utilizatorii tăi să nu stea să aștepte.
Zici că mi-am luat laptop nou, așa bine se mișcă.
Da, nu e greu atunci când folosești ultimele tehnologii și nu faci altceva decât să le aplici la toate site-urile pe care le folosești. Au o echipă bună în spate care livrează rapid, fac și magazine online. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te implici și tu. Spre exemplu, eu acum lucrez cu ei la un site și mi-au trimis niște formulare foarte complexe ca să înțeleagă clar ce-mi doresc, astfel încât să poată să-mi facă site-ul așa cum mi-am dorit. Ba chiar le-am cerut niște integrări cu niște soluții destul de noi, ultramoderne și mi-au spus că sunt posibile. Ba chiar mi-a trimis și un link la un articol în care detaliază integrarea, spre exemplu, cu o soluție de shipping. Lucrez la o chestie care are nevoie de shipping.
Nu acum.
Nu. Hai că v-am plantat un easter egg pentru toamnă. Cei care știu și înțeleg o să aibă niște surprize frumoase. Apropo de chestia asta, tot zilele astea filmăm, nu mai am timp când să mai spun după aceea, dar că nu o să mai avem unde să promovăm, dar o să găsiți pe Case Bune un material despre un magazin online, Green Electric. Împreună cu Green Electric îi susținem în lansarea primului magazin online specializat pe smart home automatizări.
Deci o să aibă multe gadgeturi de smart home?
Și stații de încărcare, și okay, întrerupătoare, și tot felul de tehnologii ca NX, soluții de smart home, dar și de smart building. Adică o chestie un pic mai nișată, dar unde, dacă știi ce vrei, îți poți face singur necesarul și poți să înțelegi care e diferența între un întrerupător de 300 de lei și unul de 300 de euro. Și o să vezi de ce ți-l dorești pe ăla scump.
Stai. Întrerupătorul trebuie să coste 30 de lei, nu 300 de lei.
Vorbim de automatizări, Radu, vorbim de întrerupătoare pe care le poți upgrada și care fac chestii. Tu crezi că întrerupătoarele noastre deja din clădire a fost vreo 30 de lei? Dar astea fac câte 50 de chestii dacă vrem noi. Despre asta e vorba.
Păi și nu vrem?
Cum?
Nu vrem?
Ba da, vrem. Dacă vrei să afli mai multe despre ce înseamnă smart home și automatizări, oricum, dacă să le adun toate, să-ți faci smart home, am văzut la Casa Țifui. A costat mai puțin de 7.000 de euro.
Da, la Casa Neagu, apartamentul Neagu, n-ai văzut?
Ba da.
E simplu, e basic, așa. E DIY.
Pe basic, poți să-ți faci tu pe basic. Pe noi ne interesează high-tech, adică dacă vrei smart home și automatizări, Green Electric, da? Și va exista Green Electric Shop. Dar cum o să fiu în vacanță, am zis să vă plantez încă un easter egg. Sper să nu se supere Laurențiu, că nu i-a zis că o să anunț chestia asta. Însă, îmi doresc foarte tare să facem beta testing. Ei, practic, peste vară vor testa site-ul. Nu vor avea foarte toate produsele din stoc, au un depozit destul de mare.
Okay.
Dar deocamdată vor să testeze site-ul și dacă găsiți vreun bug pe site-ul lor, dați-le feedback pentru că încercăm să avem o lansare serioasă în toamnă. Deci, practic, sunteți beta testeri. Dacă vreți să vă băgați în chestia asta, dați o mână de ajutor. Suntem recunoscători. Vă mulțumesc eu în numele lui Laurențiu de la Green. Gata. Am făcut a doua plasare fără să-mi dau seama.
Foarte bine.
Ne apucăm de știri?
Merită. Hai.
Primul gadget de astăzi și cel pe care probabil îl așteptați mulți dintre voi, măcar de curiozitate să vedeți cu ce vine, este
Huawei P50 și P50 Pro. Cel mai nou și cel mai tare telefon de la Huawei, care am înțeles că vine cu Snapdragon 888 și cu, bineînțeles, cu Harmony OS. Apropo, Harmony OS a început să apară în update-urile celor care au Mate 20, Mate 30, pe la noi prin țară, alea dintre primele, și P30-ul la fel, s-ar putea să-l primească. Recomandarea noastră, momentan, până când nu punem mâna și noi pe sistemul de operare, trebuie să ajungă și la noi pe telefon. Răspunsul la întrebarea s-ar putea să pierzi Google Play este aproape 100% da.
Așadar, dacă ai deja Google Play pe telefonul tău, upgrade-ul la Harmony te va lăsa fără ele. Pe versiunile anterioare pierderii Google,
exact,
pe toate telefoanele Huawei.
Și versiunile anterioare sunt undeva la 5 ani în spate, așa că...
Așadar, nu e pentru toată lumea, gândește bine dacă vrei să faci lucrul ăsta. Din ce am testat noi însă până acum, avem o surpriză, spre exemplu, de la Huawei, sub forma tabletei MatePad 11, pe care Radu a testat deja Harmony OS și nu încetează să o mai laud, nu știu ce să-i fac să-l opresc.
Găsiți review-ul pe cavaleria.ro. O laud din perspectiva în care se uită toată lumea. Raport preț-performanță. Nu? Seems fair?
Yes.
P50 Pro este un telefon care a fost lansat în China momentan. Andrei s-a uitat la evenimentul în limba chineză.
Nu l-am văzut niciodată atât de răbdător.
Da, exact. N-a fost niciodată de răbdător, pentru că de data asta a văzut ceva față de data trecută, când am stat 2 ore cu el. La un moment dat am și mâncat, ne-am oprit din filmare.
Dar nu știam că poate să fie atât de atent la o lansare. Eu n-am stat mai odată la lansare în limba engleză.
Păi trebuia să prindă ceva.
A fost pentru prima dată când Richard Yu a vorbit repede, CEO-ul Huawei.
Da.
Pentru că a vorbit doar în chineză, a fost un eveniment pentru piața chineză, practic asta a fost lansarea pentru piața chineză, nu avem niciun fel de informație locală, iar P50 Pro a apărut pe site-uri de tehnologie și tot felul de preluări, dar nu avem încă niciun anunț din țara noastră, o să cerem și noi la cei din România, suntem tare curioși. Dar, ce am aflat noi de la lansare, Radu?
Păi ce am aflat? Hardware mai nou, procesor mai nou, ecran, na... Ce aș putea să spun? Adică ce e diferit? În afară de camerele imense de pe spate, că am văzut că
asta mă interesează.
Tânjeai la senzorul ăla de 1 inch.
Da, eu tânjeai la senzorul de 1 inch. Vreau să înțeleg care e faza. Adică, da, procesor Snapdragon 888, ok, 8 sau 12 GB de RAM, ok, stocare până la 512 GB, foarte bine, dar ce e diferit? Păi, în principal, camerele, pentru că la capitolul ecran, tot, 6,6 inch, 120 de Hz, densitate mare pe OLED, da? Deci avem un OLED cu densitate bună. Însă, bateria e micuță. Acum nu știu cât de bine a optimizat ei, dar pe P50 Pro avem 4360 de mAh. Bine, pe P50 e doar 4100, așa că se încarcă rapid pe 66 de W, dar mă întorc și zic, care e faza cu camera? Pentru că am văzut niște filmări în astea epice și niște poze în evenimentul de lansare. Nu știu câți dintre noi o să facem chestia asta în viața reală. Ce mă interesează pe mine de la telefonul ăsta? Ce ar să mă intereseze din ce ai văzut tu?
Are unul dintre cei mai mari senzori pe care îi găsim pe un telefon. Și acei 50 de megapixeli pentru camera principală pe un senzor atât de mare înseamnă că echivalează lejer cu un Sony Xperia, de exemplu, sau cu un Samsung care are camera de 12 megapixeli, ca și dimensiunea. Adică dacă se raportezi dimensiunea camerei cu numărul de megapixeli, sunt cei mai mari pixeli de pe planetă ai unui telefon. Dacă nu luăm în calcul acel Sharp și dacă nu mă înșel un Vivo, care a venit și el cu un senzor foarte mare, oricum Huawei în eveniment a comparat telefonul lor pe 50 Pro și cu iPhone 12 Pro Max și cu acel Vivo în 2 sau 3 cazuri și cu Samsung Galaxy S21 Ultra. Și pe lângă asta o să aibă un zoom de 200x digital, care... Exact cum a spus George Jos, fotografia pe care o faci tu există deja pe internet, pentru că el o să recompună imaginea pixel cu pixel ca să o facă să arate mult mai bine decât cea de pe celelalte telefoane. Acum, te interesează de mult chestia asta?
Zoom?
Da.
Depinde cât de mic e obiectul pe care vreau să fotografiez.
Să ai zoom-ul mai mare decât alții care au alte telefoane?
Da, asta, da.
Asta. Asta
clar,
e
îmi trebuie un zoom mai lung, îmi trebuie să bată mai departe și chestiile mici să se vadă mai mari.
N-am folosit zoom-ul ăla decât în joacă și tu îl ai pe telefon, tu l-ai folosit?
Da, am făcut o poză la lună zilele trecute și am și postat-o.
Și cu ce te-a ajutat?
Mi-a crescut riciu. Habar n-am, nu știu, zic și eu.
Puteți să faci o poză la râme să vezi că îți crește riciu și așa. Și acolo ai nevoie de close-up, de o cameră de apropiere.
De ce nu?
Deja debităm prostii.
Hai să nu debităm prostii, hai să ne facem treaba.
Chestia este că nu se știe dacă va fi lansat în afara Chinei. Asta este întrebarea la care nu avem un răspuns și poate ajunge să punem și noi mâna pe el, să-l testăm în vreo formă sau alta, eventual să-l cumpărăm. Ideea este că momentan este limitat pentru piața chineză și e un pic diferită senzația asta. Știi că până acum Huawei era pentru restul lumii. Lansările lor aveau loc la Paris.
Globale. Da, de obicei la Paris, la Londra, la dinastia,
la New York,
la fițe.
Exact, la fițe. Acum o să vedem, ca și până acum, telefoane foarte bine, bune din punct de vedere hardware, care sunt disponibile doar în China.
La prețuri destul de ridicate, gândiți-vă că P50 Pro o să pornească în China la $927 pe varianta de 8 GB de RAM și P50-ul la 695, deci e poziționat acolo cu iPhone 12 și 12 Pro Max, să zicem, ceva de felul ăsta, și pornește, va fi vândut din septembrie acolo. Vom insista și noi să obținem o bucată, să o testăm cât se poate de repede. Practic, cu puțin noroc, poate o cumpărăm...
La asta mă gândeam când am zis.
Nu?
Da.
Povestim despre chestia asta și vedem ce facem. Ne descurcăm noi.
Exact.
Ne descurcăm. Bine. Asta este pe 50. Dacă vrei să afli mai multe, cu siguranță Andrei lucrează la un video în care să explice care sunt plusurile și minusurile noului model și te încurajăm să-l urmărești pentru că el știe care treaba cu fiecare pixel.
Păi e cel mai simplu să-ți lăsăm link pentru el, pentru că video e deja de joi.
Exact.
Postat pe cavaleria.ro.
Ai se, un link în descriere. Se filmează cam pe la ora la care înregistrăm noi acum.
Bun. Următorul subiect este subiectul despre care discută toată industria în acest moment, adică lipsa chipurilor din toată lumea, din toate fabricile. Și în momentul de față, zona asta de tehnologie, de microtehnologie, adică smartphone-urile, tabletele și gadget-urile mici de obicei, nu au avut această problemă.
De ce? Și eu am problema asta și mă enervează foarte tare. E a doua oară când lansez comandă de model Y.
Big boys problem. Problems.
Glumă.
Nu cred că a lansat-o a doua oră.
Da,
nu
glumă.
Cred că a lansat-o a doua oră.
Sunt în discuții cu cineva așa, care are acces la niște stocuri și îmi spune, fix acum în timp ce registram, că de-aia eram cu ochii în laptop, îmi zice, știi, m-au sunat iar de la Tesla. Mai lansăm o dată comanda, mai încercăm? Și zic, păi, nu știu, vine data asta? Că ne-au anulat toată comanda. Da, îmi doresc să aduc primul model Y european, variantă europeană în România, așa cum am adus primul model 3. Și e foarte greu.
Nu,
chiar e foarte greu. Chiar am
încercat. Înțeleg, perfect. Da. Am fost și eu.
Și nu sunt singurul care are probleme de genul ăsta. Deci eu am probleme de lux la nivel de România, dacă vreți, dar să zici ce probleme are Apple. Apple a comandat 90 de milioane de chipuri pentru iPhone-uri de frică să nu rămână fără chipuri.
Nu neapărat. Te pot corecta un pic?
Corectează-mă oricând, la orice oră.
Apple a comandat 90 de milioane de iPhone-uri.
Păi de chipuri pentru iPhone-uri. Care, de rest sunt niște cutii în care bagă
pentru
plăcuțele
alea. Pentru că știe că va vinde. În toamnă vor să... Dar discutăm imediat despre iPhone 13. Ideea este că shortage-ul ăsta de chipuri a ajuns și în zona asta pentru că majoritatea producătorilor de telefoane mobile și de gadget-uri mici, ele aveau stocuri de 3-4 luni de zile în avans. Și ei fac chestia asta constant pentru că lucrează la un volum foarte mare, nu ca la mașini, și au nevoie să aibă stocurile astea. Ei bine, s-a terminat stocurile pe bune la toată lumea și încep să aibă probleme de comandă la fabrici, fabricile de probleme de comandă la componente ca să construiască chipurile respective, lanțul de distribuție și așa mai departe și pe zona asta.
Țineți minte când v-am avertizat la sfârșitul anului trecut că vine shortage-ul de chipuri începuse deja și că va dura până în toamnă? E bine, șeful Intel ne anunță că previziunea respectivă cu toamna lui 2021 nu e adevărată, se mai extinde încă un an. Și asta, care sunt motivele pentru problema asta? Ce a acutizat problema? Pe lângă absența apei din cauza schimbărilor climatice din Taiwan, o chestie la care nimeni nu s-a aștepta, o țară insulară înconjurată de ape, să rămână fără apă.
E, aia a fost odată, n-a fost...
A durat câteva luni de zile, da, suficient cât să fie nasol. Exact. Deci, practic, toată planeta stă în seceta din Taiwan, dar nu este singura problemă. Dintr-o dată, toți avem nevoie de chestii care conțin chipuri și suntem în mijlocul unui război comercial. Am făcut o pauză că se înțeleagă că este un război comercial între Statele Unite și China. Și până și Pat Gelsinger, care este șeful, CEO-ul Intel, spune că această răzmeriță, această ceartă, acest scandal între America și China trebuie cumva aplanat pentru că suferim, avem de suferit cu toții. Uite, the disruption caused by huge demand for devices, the pandemic and poor relations between the US and China has created a very large gulf. Ce înseamnă asta? E o gaură foarte mare între ce se cere și cât se poate produce. Fabricile de chipuri se fac greu, sunt scumpe și durează mult timp. Intel a anunțat deja de câteva luni, a menționat și noi în Curiosity, că fac investiții de peste 20 de miliarde în fabrici noi în America și în Europa. Și au anunțat că chestia asta va dura încă 2 ani până să înceapă primele livrări de acolo. Și asta în condițiile în care au întârziat cu ani livrările pe 10 nanometri și pe 7 nanometri. Ei nici măcar acum nu reușesc să vină la zi cu cererea din spate.
Problemele astea politice și legate de chipuri s-ar putea să aducă la niște situații mai puțin plăcute, cum ar fi, de exemplu, lipsa chipurilor din anumite aparaturi medicale sau din anumiți senzori pe care îi folosesc device-urile noi pentru diabetici și lucruri de genul ăsta. Chestii foarte simple care până la urmă sunt produse în volum foarte mare, de fabrici foarte puține. Nu toată lumea știe să facă acele chipuri și nu trebuie să învețe. Sunt mai multe fabrici care știu să facă microprocesoare de toate felurile decât anumiți senzori. Și nu prea vrei să lipsească acei senzori în momentul ăsta.
Cu toate astea, insist, Intel anunță oficial prin gura CEO-ului că vom vedea de la ei chipuri pe 5 nanometri în 2024.
Da.
5 nanometri în 2024 și deja avem pe mobile chestia asta, în telefoanele noastre, pe partea de chipuri de la Intel abia peste încă 3 ani de aici înainte și asta cu optimism. Pentru că cererea este mai mare ca niciodată, bla bla bla, ați auzit în toate domeniile cer chipuri care nu pot veni suficient de repede, așadar shortage-ul va continua și dacă ne întoarcem în casă în septembrie cum se zvonește, va fi nevoie din nou de și mai multe chipuri. Până și chestia asta are cel puțin un chip în ea. Sau mai multe, că să aibă și Bluetooth, te să aibă și...
Da, corect.
Nu? Are mai
și
multe.
Și wireless și Bluetooth și... Da.
Încărcare da. Și totul e câte un controller și... Da.
Hai să luăm pasta cu OnePlus, pentru că pot să spun foarte multe lucruri aici la astea. M-am documentat foarte bine pe subiect.
Pe Nothing?
Pe Nothing, da.
Hai să vorbim, cine este Nothing în primul rând, Nothing, pentru cei care ne-au deschis mai târziu internetul?
Nothing este o companie fresh, nouă, care este formată din băiatul ăla care a co-creat OnePlus, Richard, parcă.
Așa.
Și încă cineva, nu mai știu exact cine. Ideea este că...
Un prieten care a băgat câteva milioane, că a avut încredere în el.
Stai un pic.
Carl Pei, mă.
Mă gândeam la Richard Yu. Carl Pei este un băiat destul de tânăr, care are foarte multe idei interesante. Și aceste căști pe care le vedem aici în fotografia aceasta, au câteva chestii foarte interesante. În primul rând, vin cu... Deci, atunci când vine vorba de căști, cele mai importante două aspecte ale unei perechi de căști care le face să fie căutate și cumpărate sunt prețul și cum arată.
Da.
Căștile de la Apple sunt iconice, am putea spune.
Da.
Sunt copiate de foarte mulți producători și nu e nicio problemă în chestia asta, iar ăstea fac un lucru diferit. Ies în evidență pentru că carcasa lor este transparentă și sunt chiar componentele de la interior, nu sunt doar niște desene pe interior care se par așa ciudățele și vin la $99.
Adică practic au plecat de la ideea asta, cum facem cele mai interesante căști de wireless, true wireless de $99.
Și chestia următoarea, această companie Nothing e puțin probabil să facă doar căști. Ei joacă, au început compania și o să joace pe termen lung. De ce au început cu căști? Pentru că...
Trebuie să ajungă cumva în buzunarul tău.
Dacă țin minte, sunt 20 de miliarde în fiecare an în acest business.
Bineînțeles.
Și Apple știe chestia asta pentru că de aceea a și scos mufa de jack de pe telefoane. Deja devine din ce mai clar motivul și căștile astea oricum sunt consumabile. Mai mult de un an, maximum doi, nu o să le țin urechi. Pentru că apar altele noi, pentru că se uzează bateria din interior.
Îți cade în timp ce tunzi gardul viu.
Exact, le pierzi și ți-ajung în aspirator sau în chiuvetă sau peste tot. Sunt consumabile.
Ei, s-a întâmplat, na. Sunt ușoare, la 4,7 grame.
Cele mai ușoare din domeniu.
Din industrie.
Și cu niște difuzoare printre cele mai mari.
Exact, asta este partea interesantă. Au un driver de 11,6 mm într-o chestie de doar 4,7 grame, ceea ce e foarte tare. Și susțin ei că autonomie de până la 34 de ore. Cred că asta cu tot cu carcasa aia în care se încarcă.
Absolut. Absolut. Mai mult de 10 ore cât cei de la Huawei, nu cred că există căști care să aibă autonomie mai bună de atâta. Știi cine este Teenage Engineering?
Mm.
Sunt niște băieți foarte isteți din Japonia, dacă nu mă înșel, sau din Coreea, care fac niște sintetizatoare din astea pentru audio,
okay.
Niște filtre de sunet, niște lucruri interesante și foarte bine lucrate.
Okay.
Am văzut așa ceva și sunt extrem de bine construite și tocmai de aceea au lucrat cu ei pe partea de sunet. De aceea cred că se vor auzi mai mult decât bine. Nu vor fi nici măcar mediocre.
Singura mea problemă este cu site-ul. Dacă vreți de curiozitate să le vedeți pe site-ul oficial, dacă intrați pe nothing.tech, nu o să vedeți nimic. Tocmai de aceea trebuie să setați acolo în partea de jos a site-ului ca accesați din Statele Unite. Site-ul este gândit și el retro, este o odă designului retro. Ok. Și-a băgat și niște bani Casey? N-ai stat în chestia asta?
Posibil, da. Uh-huh. Sau o prietenă de lungă durată, mai știi, cu Carl Pei.
Da, da, da.
We don't know that, dar da.
Păi da, el a pus umărul, spre exemplu, și la dezvoltarea OnePlus în Statele Unite.
Da, true.
Și tot
true.
El a făcut intrarea la Marquez.
Yes.
Adică Casey este un naș, un godfather al unor companii mari de genul ăsta. Pe site-ul oficial puteți să vedeți niște poze foarte interesante, dar cam atât. Nu știm disponibilitatea în țara noastră și dacă ne aude cineva de la Nothing, dacă interesează chestia asta, au listat o mulțime de țări în descriere, nici nu există România acolo. Există o mulțime de alte țări, unele chiar mai mici ca România, dar România nu apare în listă.
Nu, pentru că o să intre, mi-a plăcut evenimentul, am văzut așa pe Fuji, pe Furiș câteva secvențe. Foarte simplu, foarte curat, niște oameni care stau pe un scaun, vorbesc, mic intro de-a lui Unbox Therapy, deci Casey Neistat, sunt câțiva youtuber mari care s-au implicat în campania asta.
Păi probabil a dat acțiuni.
Exact.
Practic vedem un nou model de business, vedem companii lansate împreună cu youtuberi.
Și e foarte bine pentru că, în primul rând, nu te duci tu ca și companie și mergi against the world, încerci să cucerești lumea, ci pur și simplu mergi la niște oameni care au mulți subscriberi și au un awareness foarte mare și prin intermediul lor le arăți produsele.
Cu toate astea, la cât de mare este Lu, pe Unbox Therapy clipul în primele două zile nu a sărit încă de milioane de vizualizări, ceea ce arată că inerția utilizatorilor va rămâne, este acolo. Nu cred că vor afecta în vreun fel cota de piață Apple AirPods Pro, care nu prea scad la preț la 2 ani, mai bine de când sunt în piață în forma asta.
Am văzut niște reduceri, mi se pare, la
foarte mici.
La 2. La AirPods 2.
La AirPods 2, da. De la AirPods Pro, nu.
Nu.
Am văzut o reducere de o treime aproape din preț la AirPods Max. Fix o treime.
Păi de ce ai reduce prețul căștilor care se vând cel mai bine în momentul de față?
AirPods Max nu se vând atât de bine. Pro-urile se vând.
Da.
AirPods Pro se vând în continuare foarte bine la 2 ani de la lansare. Foarte bine în continuare. Așadar, e o piață mare, este în creștere, cred că e loc pentru mai mulți, tocmai de aceea și către noi au venit în ultimul an foarte multe produse de genul ăsta, tocmai de aceea lucrăm la un review cât putem noi de bun pentru Sony WF-1000X Mark IV, care credem noi că pe acest segment de true wireless sunt liderul absolut din punct de vedere tehnologic. Din primele noastre impresii, din ce am văzut în piață, nu cred că încă pe discuție. Dar e loc de competiție, mai ales că alea sunt mult mai scumpe. Sunt de 2.5 ori față de Nothing.
3. De 3 ori.
De 3 ori mai scumpe, da. Deci e loc de performanță și practic prețul ăsta psihologic de $99 e important.
Este. Bun, hai să mergem mai departe pentru că mai avem foarte multe știri și asta pe care mi-ai trimis-o tău mi se pare foarte interesantă. În timp de pandemie, la 1.5 ani de pandemie, există câteva companii foarte mari care n-au nicio problemă să-și crească profiturile de la trimestru la trimestru, nu?
Bineînțeles, pentru că shortage-ul de chipuri trebuie să înțelegeți. Înainte să vă spunem cam ce profituri au companiile astea mari, trebuie să înțelegeți că ele profită la maximum de pandemie, de lucruri de la distanță, practic au fost perfect poziționate pentru chestia asta. Asta înseamnă să te pui în curentul potrivit, să lași să te ducă vântul și să așezi momentul potrivit. Și a venit momentul potrivit pentru ele, le-a venit apă la moară. Nu poți să le condamni că le-a venit apă la moară, dar hai să vedeți cam cât de multă.
21,7 miliarde de dolari profit în 3 luni de zile.
Pentru
3 luni ale anului.
Pentru cine?
Pentru Apple.
Doar pentru Apple. Profiturile Apple aproape că s-au dublat în cele 3 luni de dinainte de 30 iunie. Practic, redeschiderea economiilor. Deci după ce s-a redeschis economia, a făcut să crească și mai mult profitul.
Ce s-a întâmplat cu telefoanele oamenilor în decembrie? Le-au spart toți în loc de șampanie?
Nu m-au ieșit din casă și trebuia să arate ceva nou. Trebuia să le arate prietenilor când au ieșit la mare.
Să arate burta sau pătrățelele, că ai făcut niște chestii când ai fost, când ai stat acasă.
Râs, dar Apple vinde de rupe, nu doar telefoane. Ți-am spus de AirPods Max reduse?
Da.
Au fost sold out pe Amazon până ieri. M-am uitat, abia au fost readuse câteva culori în stoc. Erau doar pe roz la un moment dat disponibile. Și în momentul ăsta AirPods Max sunt din nou în stoc. Pun pare că dacă verificăm, iar așa au început să dispară. Apple când scoate marfă pe raft se vinde și tocmai ce au redus la MacBook Air cu M1 prețul în Statele Unite. Cam cât credeți voi că ar trebui să coste un MacBook Air pe M1, 8 GB de RAM, 256 de GB de stocare. Cam cât? Cât un iPhone 12, $750 înainte de taxe, cu taxe îl iei în statul New York, să zicem cu vreo $820. La Best Buy, nou în cutie, nu refurbish, nu nimic. $750 înainte de taxe, s-ar însemna un 800 de euro în Europa. Dar dacă vi se pare interesant profitul celor de la Apple într-o astfel de perioadă, YouTube bate niște recorduri și mai mari. Cam câți bani au făcut YouTube?
7 miliarde. Doar YouTube-ul. Atenție, doar YouTube-ul, nu Google-ul. Pentru că Google are 61,9 miliarde.
Suntem cu toții pe internet și asta se simte.
Exact.
Iar creșterea profiturilor celor de la YouTube nu mă deranjează foarte tare, pentru că o parte din profitul, din banii pe care YouTube îi face din reclamă, îi share-uiește cu noi, vreo jumătate așa, aproximativ. Însă ce ne afectează un pic veniturile în ultima perioadă și nouă este că au monetizat inclusiv canalele zombie. Adică toate clipurile de pe YouTube acum au reclame pe ele, fie că utilizatorii care au încărcat acele clipuri sunt înregistrați sau nu ca parteneri YouTube și atunci, prin această monetizare, YouTube încasează niște bani. Dacă ai un canal de YouTube și ai pus vreodată vreun clip, intră și verifică dacă nu cumva ești eligibil pentru monetizare ca exact. Să-ți iei partea ta. Adică dacă ai vreun clip care a făcut 1 milion, sunt șanse bune să fie niște bani pentru tine acolo. Verifică chestia asta.
Cred că fiecare ar ști dacă clipul a avut 1 milion.
Nu toată lumea. Sunt oameni care și-au făcut, au urcat un clip pe YouTube. Ei nici nu știu că au cont de YouTube, pentru că ai automat cont de YouTube dacă ai adresa de Gmail.
Da.
Au urcat un clip pe YouTube și au uitat de el că e acolo. Și clipul ăla produce în momentul ăsta, sigur produce pentru YouTube dacă face vizualizări.
Oamenii au stat mai mult acasă, au cumpărat mult mai mult de pe internet, de aceea și Google a câștigat atât de bine.
Și nu sunt sigur că au făcut bani mulți. Facebook se pregătește să dea lovitura cu un serviciu nou-nouț. Ai auzit de Facebook pentru biserici?
Adică grupurile de Facebook? Bisericuțele?
Bisericuțele devin pe bune biserici, pentru că bisericile vor, din Statele Unite au un parteneriat cu Facebook și se lucrează la grupuri speciale de rugăciune. Dar despre asta lăsăm pe Andrei Bala să vă spună mai multe. Nu e caterincă chestia asta. Folosesc cu zgârcenie cuvântul caterincă.
Grupuri speciale de rugăciune?
Grupuri de rugăciune cu reclame specializate.
Știai că cei mai deștepți oameni ai momentului, toți cei mai deștepți oameni ai momentului...
Nu spune chestia asta.
Nu mă las să zic?
Ba da,
e adevărată.
Da, e adevărat, da. Dacă e adevărat, poți să spui.
Lucrează în marketing.
A, cream că vrei să spui că sunt atei.
Nu.
A, okay.
Nu mă duc în direcția aia. Lucrează în marketing.
Bineînțeles.
Și ei controlează ceea ce vezi tu.
Dar fisul Freud a făcut prima companie de marketing. Ok. Însă, nu sunt doar vești bune pentru companiile de tehnologie, pentru că statele din toată lumea, ca să zic așa, inclusiv Marea Britanie, spre exemplu, pregătesc măsuri din ce în ce mai restrictive care să spargă un pic monopolurile astea de facto. Adică, ele nu sunt monopoluri oficiale, dar într-un fel sau altul blochează accesul la competiție. Serios acum, dacă tu ai vrea să faci un motor de căutare, te uiți așa un pic în sângea și într-o dată. Deci, ce oportunitate să mă apuc să-mi fac? Nu te apuci. Sau dacă vrei să-ți faci un serviciu de video streaming, te mai apuci? Locul e cam ocupat. Tocmai de aceea în Marea Britanie o să apară un nou organism
așa.
De regularizare a pieței, ca să zic așa, de regularea pieței, care se va numi Digital Markets Unit, DMU, care va lucra la un cod de conduită pentru tech giants, pentru companiile din tehnologie și care va gestiona relația dintre creatorii de content și publicitari în acest context. Iar ministrul, avea rang de ministru această persoană, Kwasi Kwarteng, zice că va fi pro-competiție, agresiv.
Adică stai un pic, o să trească să spunem ca și până acum la ce facem reclamă?
Păi wow. Nu noi. Companiile acestea din tehnologie vor fi obligate să fie mai transparente și să aloce mai bine veniturile în favoarea content creatorilor, pentru că...
Dar transparența nu este marketing. Nu, acolo lipsește transparența. Nu,
da, nu e vorba de finanțarea. Practic, în momentul ăsta, toate platformele mari, Facebook, spre exemplu, așa, trăiește direct de pe urma creatorilor de content.
Trăiește direct de pe urma oricărui utilizator al platformei și oricăreia din aplicații, nu neapărat al creatorului.
Dar și al creatorilor de content. Da, fie că vorbim de o persoană privată care postează chestii acolo din drag de utilizatori, că vrea să salveze poporul, prietenii, biserica, asociația căței și așa mai departe, fie că vorbim de organizații mari de medie.
True, da, într-adevăr. Discuția pe care am avut-o, cred că și acum un an de zile, dacă nu mă înșel,
da,
legată de Australia și de...
Exact. Discuția aceea se extinde, nu se oprește și nu e rău că se întâmplă lucrul ăsta, însă dacă știți o persoană care se ocupă de digitalizare în România, la nivel guvernamental, lăsați-mi un comentariu mai jos, pentru că sunt tare curios să cunosc acea persoană. Acum ceva vreme am făcut un interviu cu astfel de persoană care, evident, a venit alegerile, a dispărut de acolo, din ecuație. Dacă știe cineva cine se mai ocupă de digitalizarea României, am vrea să îl cunoaștem sau să o cunoaștem.
Ok, da.
Nu?
Da, ne dorim acest lucru. Sunt sceptic pentru că de obicei nu vor ieși în față. Dar așteptăm momentul când vor ieși în față.
Ia să vedem. adr.gov.ro. Cine este și ce face autoritatea? Ok, promovează ghișeul, societatea informațională, contact despre... Conducere.
Poză frumoasă cu servere.
Da. Octavian Oprea, președinte. Octavian Oprea, născut în 1991. Vezi, e tânăr. Din Focșani, este președintele ADR începând cu data de 11 ianuarie 2021. Ați auzit de Octavian Oprea? Ați vrea să auziți de la el? Da. Și eu aș vrea să aud. Are 30 de ani, mă bucur foarte tare că este tânăr și că este pe treabă. Anterior a fost vicepreședinte ADR cu atribuții în managementul proiectelor de digitalizare. Foarte tare. A urmat cursul Academiei de Studii Economice. Foarte tare. Aș vrea să auzi mai multe de la el.
Ok.
E o perioadă nu cu digitalizare, cu astea. Poate ADR-ul iese și face niște chestii pe care să le putem duce și noi mai departe, să le aducem în societate. Am mai vorbit în trecut cu ei. Mă bucur că toți oamenii din conducere, practic aia doi, mai e și un vicepreședinte născut în 86. Tineri. N-ar fi rău să mai și vorbească. Sau să nu cumva să-i pedepsească cineva, vreun șef, că au deschis gura. Trăim în România. All systems go. Uite, vezi ce frumos că e acolo, toate sistemele sunt funcționale. Hai că-i tare. Ok, hai să depășim momentul.
Hai să mergem la extrema cealaltă.
Hai.
Fiecare țară are problemele ei. Americanii au problema cu freedom of speech, că pe el nu îi lasă nimeni. Bine, și noi avem problema asta.
Serios?
Problema asta este universală. Dar cineva foarte deștept a zis, bă, ia să iau niște telefoane chinezești de vreo $100, să le pun în o interfață, un skin frumos de Android, pentru că astea sunt niște UMIDIGI, apropo.
Da. UMIDIGI, am testat și noi la un moment dat.
Da, să le pun un skin și să le vând cu $500, promițându-le americanilor că poți instala absolut orice aplicație pe ei,
absolut orice aplicație,
pe un Android.
Ce vrei tu?
E un Freedom OS, e un skin care se pune pe Android, se numește Freedom OS, apropo,
așa.
Improved. Trust. Există o aplicație numită Trust, care poate să fie și Play Protect-ul sau orice așa, altceva, un antivirus numit Trust. We want to create a future where free communication is not banned by big tech. We want to bring back free speech forever. Not just making America great, but also making a great phone.
Not just making America great,
but also making a great phone.
Deci practic așa sunt niște republicani care vor să schemuiască niște alți republicani.
Cred că sunt pur și simplu niște...
Hai să vedem. Dar scrie cineva cine sunt ei acolo undeva mai jos?
Nu scrie nicăieri.
Contactați.
Nu găsești nicăieri chestia asta. Este un site construit de la zero. E foarte simplu. Nu se știe cine-l are.
Putem face și noi telefonul libertății, Radu? Cumpărăm și telefoane în astea cu $69-69.
Hai să nu mai schemăm. Let's not... Ne
oprim
din schemuit,
Radu? Da. Ne oprim? Nu mai schemuim oamenii?
Hai să nu mai schemuim.
Gata cu schemuiala? Ne apucă și noi de muncă serioasă?
Băi, sunt țepe și țepe. Dar asta mi se pare cea mai nesimțită dintre toate.
Da, mă, dar are steagul Americii acolo sus. Uite cum
exact,
fulfuie.
Asta vinde. Și oamenii îl cumpără. Și oamenii vorbesc despre el pe TikTok, pe pe Instagram, pe Facebook și recomandă și mai cumpără și alții, sunt foarte fericiți, au un telefon foarte ieftin, cumpărat foarte scump, care nu face nimic în plus.
Doar că este rutat și îți dă libertatea să pui orice APK vrei tu să te virusezi cu el. Nu?
Poți să pui orice APK vrei tu și pe un telefon nerutat. Trebuie doar să dezactivezi o opțiune care e standard activată în Android.
Da, și
poți să-ți iei tu orice magazin de
aplicații. Și ți-a pus un widget cu DuckDuckGo acolo.
Pe care oricum îl găsești pe orice telefon cu Android ca standard. Ai Brave Browser aici, ai Signal. Au pus niște aplicații care știu ei că sunt mai ok.
Da, dar în momentul în care ți-ai instalat Facebook-ul pe el, mai ai Freedom Phone?
Ai Parler și Rumble.
Ah, Parler, mă, gata, se știe, ok. Dar, serios, în momentul în care ai instalat Facebook-ul pe el, mai e privat?
Dar nu contează, că până la urmă, de unde știi că acest Android nu este el not free? Poate sună acasă în fiecare zi.
Ah, ok. Dar, apropo, Parler a revenit pe Amazon, App Store și pe Apple, ca Parler se plângeau că nu reușesc să intre nicăieri.
Nu știu.
Știți de Parler? Nu, ăla e Parler français.
Nu, n-a apărut.
Nu mai apare. Aplicația Parler, care este un fel de
chat,
un fel de găleată de bucache.
Un fel de chat.
Un loc unde republicanii se strâng ca să dea acolo tot.
Nu căutați pe internet ce înseamnă cuvântul pe care l-a spus.
Bucate, am zis bucate. Okay. Asta e un fel de bucate din alea, cum am trimis o poză aia cu cărnația vegani. Fix genul de bucate, ale gurii. Există un motiv pentru care mi se spune Cringe Master, fac glumele cele mai cringe, dar cred că voi ați citit printre rânduri.
Sper.
Ok, se uită și copii. Hai să zicem mai departe.
Hai. Bine că sunt foarte bucuros că acest Freedom Phone nu se vinde la noi în România și nu se livrează la noi în România. Pentru că nu trebuie să facem un clip pe tema asta.
Da, dar am putea să le facem oamenilor un site, practic un articol în care să punem link-uri către toate APK-urile și să le dăm niște link-uri către AliExpress unde să-și ia telefoane și să-și facă propriul lor Freedom Phone ca să se viruseze pe mâna lor. Pe treaba lor, așa, pe banii tăi.
Ne. Aștept varianta de România.
Ai, come on, te-ai distrat făcând chestia asta măcar 10 minute.
Da.
Ok. Și da, ca să mai stimulăm puțin algoritmul, hai să vedem ce se mai aude despre iPhone 13!
Apple iPhone 13.
iPhone 13, ai zis, Radu? Oare cum va arăta iPhone 13?
iPhone 13 Pro.
iPhone 13 Pro în randări noi nouțe scăpate pe internet care îți vor arăta cum va arăta viitorul poate telefon pe care ai putea să vrei să ți-l iei.
Stai că aici deja nu mai ești, ai ieșit din SEO de mult.
Am ieșit din SEO?
Da.
Să se dea mai mult SEO să ajungă la toată lumea.
O să aibă un notch mai mic, o să aibă camere mai bune și apropo iPhone 12 Pro Max și Pro vor avea aceleași camere, momentan sunt diferențe ca dimensiuni, dar vor avea și ca aceleași camere, vor fi mai multe culori, vom avea cel puțin 3 versiuni și vom avea un ecran cu 120 de Hz, dar doar pe variantele Pro.
Ia-mi banii!
Pe variantele Pro.
Radu, ia-mi banii, vreau iPhone 13!
Doar pe variantele Pro. iPhone 13 va avea încă ecran de 60 de Hz.
Du-te. Nu contează, eu vreau Pro, Radu, toți băieții serioși știu că toamna se ia iPhone pe Pro.
Da, dar la
pe culoarea aia specială.
Dar ăla pe care îl faci cadou de obicei nu e Pro. E ăla mic.
Păi nu, ăla Pro-ul e la amantă. Dacă e important pentru tine, gândește-te, când a apărut prima dată Jet Black, era bătaie pe Jet Black. După care a apărut Space Gray, a fost bătaie pe Space Gray, după care a apărut pe verde, a fost bătaie pe verde, după care a apărut ăsta pe albastru. Băi, Apple
știe. Eu mă gândesc la fructe când spui chestiile astea.
Deci când a apărut ăla pe albastru, navy, nu știu cum, pe Pro, a fost bătaie pe el. Pun pariu că următorul Pro, pe culoarea specială, care... Hai să pariem, ce culoare putea să fie?
O să fie un fel de... O să arate ca un metal nefinisat pe spate.
Teoretic. Du-te, mă, de aici.
Teoretic.
Ok. Indiferent cum o să arate, eu aș paria pe un gri murdar.
O să fie un gri mai sexy. Mai puțin murdar.
Va fi un gri Apple. Și spun pe oricum că se va vinde foarte bine și vrei să spun ceva, o să-mi iau și eu.
Băi, dacă are 120 de Hz, s-ar putea să-mi iau și eu.
Ai văzut?
E posibil.
Ai văzut? A meritat să te uiți la acest curiosity pentru că ai aflat cum ăștia doi o să-și ia în sfârșit iPhone dacă vine cu 120 de herți.
Crezi că oamenii interesează?
120 de herți?
Că o să ne luăm noi iPhone cu 120 de herți?
Da, dar stai să vezi ce o să iasă la comentarii.
Au.
Și dacă te-ai uitat până aici, sigur ai dat like, dar dacă nu ai dat like, noi vom face acum o pauză și tu vei da like. Nu ai dat încă like. Hai dă like.
E acolo like-ul,
nu? Nu te costă nimic, serios acum.
Aici este like-ul.
Undeva pe aici.
Aici.
Nu, da, undeva
acolo pe like.
Depinde de unde te uiți. Cât
sau,
de greu poți?
Sau e în partea asta?
Hai dă like.
Nu știu cum arată interfața YouTube din YouTube.
Serios, nu ți-a decât 5 secunde să dai like. Îți mulțumim. Dacă vrei poți să dai și share, dar îți vând un pont, ca să nu ne mai oprim noi, dai tu pauză, dai share și te întorci. Ok, hai să ne vedem de treabă. Deci v-am zis și de iPhone 13 ca să stimulăm algoritmul, da, o să aibă 120 de Hz, chestia care ne lipsea, evident, evident. Și acum, hai să vă arăt un robot care mie îmi place foarte tare și are și video chestia asta. Îmi place că Universitatea din Oregon, Oregon State University, asta este Universitatea de Stat, Facultatea de Stat de la Oregon de acolo, au făcut ei un robot care a băgat 5K. A băgat 5 kilometri de alergare la o viteză mică, practic ca un fel, un pic mai repede decât mergi tu. Asta era înainte
este
de plecare.
Ca melodia de pe care e în training acum, știi?
Care tot timpul e melodia în training, da.
Care a venit în training.
Cam asta e viteza cu care a băgat, a plecat până și pe câmp și s-a întors, cu o singură încărcare, fără să fie cablată la nimic, Casey a băgat 5 kilometri.
Băi, e o chestie.
Da. Practic așa arată genunchii unui fotbalist după ce se întâlnesc cu un fundaș foarte serios, știi? Casey a băgat 5 km și este o demonstrație despre cum roboții bipezi ar putea să arate pentru a transporta tot felul de obiecte colo-colo, pentru a ajuta în zone dificile, pentru salvări și așa mai departe. Însă, evident că te așteptai la chestia asta, banii mulți pentru cercetare au venit de la...
Apple.
Nu, de la armată, Radu.
A.
Și banii aia mulți știi cât au fost?
A, păi stai că i-au cumpărat pe aia de la Boston Dynamics, i-au cumpărat Hyundai parcă și nu mai au voie să lucreze
pam,
cu toată
pam. Lumea. Deci, practic, și armata a băgat bani în facultatea de acolo din Oregon să facă pe chestii. Au băgat bani mulți. Cam cât crezi că au băgat pentru robotul ăsta?
Miliarde.
Miliarde?
Da.
Un milion.
Atât?
Doar un milion a costat să facă pe chestii.
Mamă, ce șmecher sunt.
Exact.
Îl dau la studenți bani în loc să mai bage miliarde în companii mari.
Exact. Exact. Un milion, exact. S-a strigat un milion. Deci tu gândește-te la câte miliarde se irosesc în țara asta.
Dar mă așteptam să fie miliarde.
Exact. Ai văzut cât am păcălit? Deci cu doar un milion de dolari, Armata Statelor Unite a obținut de la Universitate de Stat din America, un robot funcțional care merge 5 km pe o baterie.
Să te mai gândești că nu poți să faci ceva în lumea asta fără să ai bani. Mai zici ceva.
Păi noi, românii noștri, tocmai ce au câștigat cel mai important titlu în Statele Unite la robotică, la First Tech Challenge, Autovortex, au câștigat încă o dată. Felicitările noastre, moment de aplauze. Mi-a dat mesajul Ionuț din Statele Unite, de acolo, zice, George, am înfrânt. Adică, serios, se poate, da? Se poate. Ai noștri ca brazii. Felicitări Autovortex încă o dată. Practic băieții ăștia care au venit inclusiv la Imperiul Leilor, din păcate însă prezentarea lor nu m-a impresionat nici pe mine. Dar avem roboticieni talentați, știm să facem și noi și gândește-te dacă ăia la Universitatea de Stat din Oregon cu banii de la armată de un milion au făcut un robot biped care merge 5 km, ce ar putea să facă cu un milion roboticienii români? Nu cu un milion, cu 100.000. Nu cu 100.000, cu 10.000. Nu, auzi, mai taie-le 5.000, cu 5.000. Dă-le 5.000 la români și o să-ți-l facă nu cu două picioare, cu patru picioare.
Hai să le dăm.
Ce ne oprește?
Hai să le dăm 5.000.
Clar. Uite o idee. O să stau de vorbă cu Ionuț și provocăm să facă un robot patruped.
Da.
Să facă un spot românesc, cum ar veni.
Da.
Mulțumesc de idee. Proiect de toamnă, așadar, stai geană și pune mână de la mână și facem un robot românesc cu băieții de la Autovortex. Nu?
Și meritele sunt ale lor, rămân ale lor.
Bineînțeles. Și poate îl dăm la giveaway.
Da.
Nu? Cât de tare ar fi.
Da.
Da?
Da.
Da. Bine. Da. Deci, asta e Casey și are doar două picioare. Unde nu-i cap vai de picioare, dar Casey are doar picioare.
PlayStation 5. nu e la mișto, New York Times chiar a făcut un tutorial de cumpărat PlayStation 5.
Da, l-am citit și eu, mi s-a părut, mi-a stat minte.
Da, împrietenește-te cu un bot dacă vrei să cumperi PS5. Asta este. Ideea este că dacă vrei să citești articolul de aici, va trebui să-ți faci cont de ei pe site. Dar da, crede-mă, merit articolul ăsta. Luna asta merită.
Da, dă-le pentru măcar o săptămână aia 50 de cenți ca să citești și îți explică cum să-ți faci și tu robot, pentru că, ce să vezi, așa se cumpără toate PS5-urile disponibile. Tot ce apare nou se vinde instant pentru că există niște roboți care stau geană pe toate stocurile.
Da, și scanează toate site-urile mari, cum ar fi cele din Statele Unite, în primul rând, dar și cele din Europa, și în momentul în care apare în stoc, plasează comanda și au deja adresa setată. Practic, cineva a programat boții respectiv și doar stă acasă liniștit și își face conturi pe o anume platformă de social media și face mișto exact de toată lumea. E un băiat care și-a făcut conturi că cumpără toate plăcile grafice și ai câteva cutii și tot le arată. Vine să-l iau la bătaie.
Tu vrei serios?
Da.
Deci tu gândește-te că trăim într-o lume în care poți să faci scalping, efectiv să trăiești nefăcând nimic.
Exact.
Doar, bine, faci ceva, stai și stai geană pe stocuri, le cumperi tu la preț de listă și după aia le revinzi la cine prinzi. Da, deci există varianta prin care și tu poți să faci chestia asta și există și câteva conturi de Twitter, spre exemplu, care postează automat când apare undeva în stoc. Măcar activează notificările pentru conturile alea și, apropo, tot cu Gbook nici mă găsești și pe mine pe Twitter și poți să activezi notificările când postez și eu, pentru că pe Twitter postez mai degrabă opinii nesolicitate. Am prea mulți prieteni acolo și încerc să îi mai reduc, așa că dacă vrei să auzi chestii nefiltrate, urmărește-mă pe Twitter, unde postez cu totul altceva.
Și mai este un pont pentru cei care au PlayStation Plus și sunt în ecosistemul lor, să se uite în contul lor și să vadă anunțurile celor de la Sony, pentru că odată pe lună am înțeles că vor anunța ei primii momentul în care intră în stoc și va exista o modalitate în care te poți înregistra. Deci dacă ai un cont de PS Plus, te vei putea înregistra la un moment dat pe site-ul celor de la Sony și vei putea rezerva o consolă pe care să o plătești apoi și să o cumperi de undeva din apropierea ta. Și va fi valabil și pentru Europa chestia asta, pentru că PS Plus e la noi de multă vreme.
Păi, hai să facem atunci pe rapid și să-i dăm viteză. Mai am venit câteva ponturi. Știre scurtă. Amazon nu va mai putea oferi conectivitate 3G pentru Kindle-urile mai vechi. Dintr-un motiv foarte simplu, Statele Unite, operatorii dau jos antenele de 3G ca să le facă loc celor de 4 și de 5G. Da. Să mai meargă doar pe Wi-Fi. Dacă ai un Kindle mai vechi care încă funcționează, o să poți păstra cărțile, dar nu o să mai ai 3G pe ele, o să le descarci prin Wi-Fi. Mare durere. Asta este problema acolo, dar în cele din urmă se va întâmpla progresiv și în Europa.
Pe de altă parte, am observat o chestie. Am vrut să-mi opresc abonamentul momentan, că n-am citit toate cărțile de acolo, și am vrut să-mi opresc abonamentul de pe Audible. Dacă înainte puteai să-l oprești, să-l oprești efectiv și să revii când vrei tu și păstrai cărțile, acum nu mai poți. Uh-huh. Acum îți dispar cărțile din librărie.
Asta este foarte urât, pentru că din ce au spus ei, că ai sau nu ai abonament activ, cărțile tale rămân ale tale forever.
Poți să-l pui pe pauză 90 de zile, lucru pe care l-am făcut până citesc tot de acolo.
Dacă e adevărat, îmi opresc Audible-ul.
Dar vreau să-l opresc, tocmai din motivul ăsta. Și m-am uitat la toate tirurile, toate...
Nu, dar ei au spus chestia asta. Când îți deschizi contul, toate cărțile pe care le iei sunt ale tale forever, indiferent dacă ai sau un abonament.
Îți spun chestia asta. Când vrei să te oprești din plătit, îți spune că nu o să mai accesi nici măcar la librăria ta.
Asta este foarte rău.
Yes.
Deci dacă se confirmă chestia asta, o să boicotăm Audible, pentru că ăsta a fost motivul pentru care am ales să-mi iau cărți acolo, nu să le mai iau pe hârtie.
Și eu la fel, și am strâns vreo 20 de cărți și este aiurea să nu le mai văd acolo, e 50. Enervant. Tu ai 50, bravo.
Peste.
50, și le-ai citit, nu?
Mai mult de jumătate, da, mi-am lăsat pentru vacanță câteva. Acum mi-am precomandat Wayward Galaxy, s-a mai amânat o săptămână lansarea.
Uite, dacă vreau să-i dau cancel membership...
Nu mai ai acces la catalogul Plus, nu la cărțile tale.
Nu. Wait for it. Even those already in your library.
Originals și Plus.
Păi și de unde să știu
Nu, cele luate cu credite rămân.
Păi de unde să știu eu care e cartea mea? Nu, am și plătit pentru ele.
Păi cele luate pe credit...
Păi da, dar am luat și câteva pe bani.
Dacă le luat pe bani, îți rămân. Există catalogul Plus și Originals, care sunt oferite for free în baza abonamentului. Asta e șmecheria. Hai că te-ai aprins degeaba. Deci, ale tale rămân ale tale, cu sau fără abonament. Intri în cont și le ai acolo.
Bine, deci sărim la montaj peste asta?
Nu, nu sărim. Poți să zici... Okay. Te-am mai învățat ceva?
Bine, îți mulțumesc.
Rapid trecem la Facebook, care mai lansează ceva. Ceva ceea ce ar trebui să-ți fie frică să folosești, dintr-un motiv foarte simplu. Lansează Facebook ochelari inteligenți cu Ray-Ban. Pe semne că nu vând suficient de repede Oculus Quest cu care să strângă date, inclusiv de la mine, eu folosesc Oculus Quest și Ariana, și nu poți folosi Oculus Quest 2 decât cu cont de Facebook pentru a învăța cum îți dilatează pupilele când faci Beat Saber și...
Sigur la Beat Saber te gândești.
Și multe altele.
Ok.
Așa, deci vor să lanseze și niște ochelari cu Ray-Ban. Au vorbit despre ei în cea mai recent eveniment cu dezvoltatorii. Deocamdată sunt în etapă de research și se pare că nu vor avea neapărat pe ei realitate augmentată, asistent vocal, cameră, încă nu se vorbește foarte multe despre ei. Oricum, cei din partea de research sunt urâți cu spume, dar Mark Zuckerberg este văzut constant cu ochelari Ray-Ban la ochi. Deci e clar că se întâmplă, se lucrează ceva acolo, se face ceva.
Da.
Dar așteaptă-te la niște ochelari care să vadă ce vezi și tu.
Nu.
Zici tu nu, dar până la urmă se vândă. Foarte repede, dacă am ajuns la Facebook, vă spun că toate conturile de Instagram sub 16 ani au devenit automat private. Oricum, undeva la vreo 80% din cei care și-au deschis conturi de Instagram de la 16 ani și le-au trecut pe privat, și e foarte bine să fie așa. Dacă ai un copil sau dacă ești de vârsta asta, ar trebui să ții contul pe privat, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac tâmpenii acolo. Și avem și un exemplu. Avem cea mai recentă problemă pe Instagram este cyber flashing. Ok. Deci avem o problemă cu cei care trimit poze cu chestiile lor altor persoane și mai ales fetelor, mai ales bărbați tâmpiți fac chestia asta. Dacă faci chestii de felul ăsta, ești absolut jenant și tâmpit. Dacă ții în vreun fel la cariera ta, gândește-te că înregistrările alea cu tine, la un moment dat s-ar putea să-ți facă rău, pentru că rămân undeva într-un cloud. Și dacă cineva vrea să-ți facă rău, are cu ce. Dar știi ce mă distrează pe mine? De ce fetele astea care primesc chestiile astea nu le postează mai departe pe un site de shaming?
Pentru că e cu backlash. În momentul în care fata postează chestiile pe care le primite, toți bărbații sau oamenii consideră că ok, le-ai primit, le-ai... Cum să
păi
zic,
da, în sens invers se glorifică chestia asta, adică...
Da, exact, e aiurea. Și sunt niște chestii care se glorifică în sens invers de la femei la noi, deci...
Da, deci cyber flashing este cea mai tâmpită chestie de care am auzit în ultima vreme.
De ce îi face chestia asta? Nu știu, eu n-am trăit
pentru că oamenii sunt tâmpiți.
Într-o mentalitate până acum sau cu prieteni care făceau lucrul ăsta și nu înțeleg, chiar nu înțeleg în mod normal, adică...
Pentru că este o perioadă cu foarte multe probleme la cap. Din câte am auzit, eu sunt mai multe probleme la cap ca niciodată.
Și la picioare, la hormoni.
Nu. Da, pleacă de la cap.
Ok.
Da. Din aceeași categorie, dacă vreți, trecem foarte repede și peste faptul că Google va bana din Google Play aplicațiile de sugar dating, adică de accesate scorte pe bani. Dacă știai deja una că există, eu n-am văzut încă una, dar erau, se pare, mascate.
A, păi, dar nu sunt trecute... pe genul ăla. N-au denumire explicită, ca să-ți dai seama care este și care nu.
Și vor mai opri și aplicațiile care fac spam. Mie mi-ar plăcea totuși să se mai poată face o chestie. Să se scoată toate joculețele alea care bagă la fiecare joculeț, la mini-joculeț din interior, bag o reclamă. Deci după ce joci 20 secunde, e o reclamă de 30 secunde.
Din păcate, ăla este unul din... veniturile importante pentru creatorii mici de jocuri, pentru că nu au altfel cum să monetizeze. Din păcate, eu le-aș lăsa tocmai pentru a se susține pe cei mici, pentru că cei mari deja apelează la niște tertipuri mai complexe. Datele, de exemplu, din telefonul tău și așa mai departe.
Amintiți-vă recomandarea noastră, nu descărcați jocuri gratuite decât dacă vin de la nume mari din domeniu. Și doar dacă știți care este exact modelul de monetizare și dacă știți exact unde va trebui să plătiți, pentru că altfel veți vedea foarte multe reclame și ți se vor băga multe chestii pe gât.
Sau, asta, da, exact, cumpărați-le pe cele care vă plac și apreciați jocurile care sunt doar cu plată, pentru că e posibil să nu vedeți reclame și alte nebunii în cadrul jocului respectiv. E posibil.
Încă o știre foarte rapidă, 65 de miliarde vor aloca Statele Unite pentru infrastructură 5G, tocmai ce au trecut...
Puțin.
Da, inițial vorbeau de 100 de miliarde. Da.
Și 100 de miliarde doar pentru început, în prima fază, primul setup.
Și trebuie să ne gândim la chestia asta din perspectiva asta. Deci dacă vi se pare că 65 de miliarde e mult și de fapt este puțin, gândiți-vă că și noi trebuie să băgăm câteva miliarde în așa ceva și guvernarea de la noi încă nu vorbește despre așa ceva pentru că au alte priorități. Și asta va însemna că operatorii de la noi vor fi împinși de la spate, presați, li se va cere sau vor fi nevoiți să o facă pe banii cui?
Pe banii noștri.
Pe banii noștri.
Adică evident că și mai mari, prețuri mai mari la tarife mai mari la date și la voce și la tot.
Deci, practic, în loc să o facem cu un plan central pentru toată țara și să alocăm banii, că sunt tot banii noștri.
Nu e așa că ți-e dor de momentele când dai bip?
Nu. Ne vom întoarce la asta cu VIP-ul?
Nu cred, dar...
Dar nu suntem departe.
O să ne întoarcem la momentul în care probabil o să ne... Și o să alimentăm din nou frica aia de a nu depăși pachetul de date și o să ne închidem datele când...
Da. Ce vreau să spun este așa, că sunt chestii care se fac bine când le gândești de la centru,
da.
Pentru că le faci pentru toată lumea uniform, adică dacă guvernul vine și spune alocăm prin strategia de, uite, spre exemplu, prin PNRR, că noi nu am vorbit prea mult în PNRR-ul ăsta de bani pentru infrastructura de broadband, mai mult de digitalizare, așa, dar la modul foarte generic, să vedem ce o să se și întâmple. Dar gândiți-vă că una este să zici, noi, statul, știm că este prioritate națională și alocăm banii noștri să vă dăm tehnologia astfel încât să puteți face stâlpi la comun. De toată lumea.
Exact chestia asta era menționată aici și la asta mă gândesc. Statul pur și simplu ar trebui să schimbe stâlpii cu unii cu antene incluse.
Exact. Pac, și în momentul acela, că până la urmă tot banii noștri sunt și în abonamentele alea, în loc să pui toți operatorii să-și pună câte un stâlp, le faci tu stâlpii, îi le dai să-i folosească.
Dar nu trebuie să-ți bați capul, pentru că sunt sigur că din banii pe care îi dai, banii aia pe care îi dai tu pe stâlpi, pe care îi dă statul pe stâlpi, îi recuperează în economia de curent atunci când stâlpul vede că în jurul lui nu sunt mașini și oameni și scade intensitatea luminii pe timp de noapte.
Și nu doar asta. Și nu doar asta. Sunt multe lucruri care se creează, sinergii care se creează în economie și care ajung în cele din urmă să-ți facă, practic, faptul că statul ar băga niște miliarde în chestia asta, iar scoate mult mai repede din economie, în loc să pună operatorii să facă fiecare de capul lui câte o rețea separată și să scumpească toți abonamentele.
Exact.
Despre asta e vorba și mai puțină politică, să trecem rapid la niște știri din știință. Dar, din nou, mitraliate, că ne-am întins iarăși foarte tare. Uite, tu zi-o pe aia cu printarea metalică.
Am văzut o chestie interesantă. Fabricate Labs se numește și ei spun că pot printa metal 3D, printare 3D cu metal. Sunt niște suporteri interesanți aici, cum ar fi, de exemplu, numele lui Mark Cuban, aici mare, Intel Capital, TDK Ventures, care, apropo, TDK și sunt, mai știi, băieții care făceau CD-uri, DVD-uri,
da.
Bine, au foarte mulți bani de investit în zona asta de chimie și Stanley Ventures, care au o mică legătură cu compania Stanley de scule.
Okay.
Deci vor să revoluționeze printarea în așa fel încât să n-ai nevoie de mașini foarte complexe și foarte, foarte grele și mari ca să construiești lucruri din metal. Mm-hmm. Lucruri simple, dar uite, cum arată, de exemplu, aceste trei fotografii de aici, practic ei folosesc o structură ușoară, un material ușor și o structură complexă ca să-i ofere rigiditate și să fie solidă pentru orice tip de construcții. Ți-am zis doar de Fabricate Labs ca să vezi, să fii atent un pic la ce se va întâmpla pe viitor, încă nu au un proiect dedicat și construit, dar e interesant.
Un alt proiect care mie mi-a atras atenția săptămâna asta pe partea de știință este o mega turbină care face 2 MW de energie de pe urma valurilor,
curenților de aer, de aer.
Dă-i play la clipul ăsta și dacă vă uitați pe video, spuneți-mi dacă structura pe care o vedeți în imagine, ce face ea? Deci te uiți la imaginea asta și ce crezi că se întâmplă cu ea?
Pe o barcă care merge repede pe apă.
Chestia asta pe care tu o vezi, de fapt, este ancorată în sol și prin ea trec curenții, evident, mișcați de lună.
Da.
Este aproape de mal, astfel încât să folosească la maximum efectul acesta al fluxului și refluxului și privind-o de sus ai senzația că se mișcă pentru că apa se mișcă în jurul ei.
Corect.
Are 2 turbine de câte 1 MW.
Deci face, jucăria asta face 2 MW.
Este echivalentul la 1000 de metri pătrați, cel puțin, de panouri fotovoltaice care produc la capacitate maximă și poate să facă chestia asta de aici înainte cel puțin 15 ani. E o investiție destul de scumpă, a fost pusă în funcțiune în Marea Britanie și va ajuta la decarbonizarea unor economii. Spre exemplu, zona este destul de noroasă, dar nu au suficient soare. Și atunci le va oferi posibilitatea de a avea energie fără a scoate fum în atmosferă în perioade în care nu este soarele pe cer. Și poate să ia surplusul de energie de ei, să-l introducă în rețea și să se echilibreze cu alte surse. Există cabluri submarine care se duc până la mal. A durat destul de mult punerea în funcțiune, se lucrează la proiect de mai mulți ani, însă a fost pus în funcțiune, este gata și este una din soluțiile din mixul de energie pe care îl poate folosi o comunitate, iată, care este lângă un mal. Practic, gândește-te ce ar putea să facă Constanța, Tuzla,
nice,
sau da, Agigea.
Sau toate orașele mici care n-au acces la energie, ca să zic așa, accesibilă și care trebuie să o transporte sau să o aducă din alte locuri sau pur și simplu să folosească niște centrale foarte vechi care sunt pe cărbune
Exact. Și
care sunt foarte poluante.
Exact. Pe mine e o întrebare, nu e retorică. Sunt curios câți dintre cei care stau pe malul Dunării s-au gândit vreodată dacă și-ar putea pune un microgenerator pe malul apei și Dunărea care vine așa furioasă la vale să le învârtă și lor o turbină. Că Dunărea curge tot timpul, cică.
Da, corect. Da, păi, ca orice râu care curge tot timpul.
Da, are obiceiul să dea curge la vale.
Dar și un Pureiaș.
Orice. Da. Bine, să spui microhidrocentrală e o chestie care trebuie autorizată, dar chiar și așa, dacă vrem să, uite, spre exemplu, dacă ești lângă o apă care curge și nu afectezi albia,
trebuie autorizație pentru
orice microhidrocentrală, nu ai voie să-ți bagi tu generatorul tău acolo. Nu?
Ok, luăm autorizație, nicio problemă. Nu cred că se obține atât de greu.
Și după ce v-am arătat două chestii de știință care nouă ne-au plăcut și de regenerabile, a venit momentul acela să vorbim despre vaccinare, un subiect super sensibil. Dacă ai o opinie fixă și nu ești pregătit să ai o conversație, poți dai skip pentru următoarele două minute în care o să spunem următorul lucru. Google și Facebook vor cere angajaților care se întorc în birouri, nu lucrează de la distanță, să fie vaccinați. Prin mai multe documente, spre exemplu, prin e-mailul trimise angajaților, CEO-ul Sundar Pichai și-a asumat chestia asta și le-a spus: "Getting vaccinated is one of the most important ways to keep ourselves and our communities healthy in the months ahead." Vaccinarea este una dintre cele mai importante metode pentru a ne păstra pe noi și comunitățile noastre sănătoși, iar miercuri, vicepreședintele Facebook, că a zis să mai ia niște, să nu ia hate doar Mark, Vice President of People, deci vicepreședintele responsabil de oameni, Lori Goller, a spus într-o scrisoare către angajați că cei care revin la muncă, în campusurile din Statele Unite ale Facebook, trebuie să fie vaccinați. Must be vaccinated, într-un statement postat pe Twitter. Da? Deci au postat pe Twitter ca să fie oficial, o chestie
anunțe
de la Facebook.
Da, exact.
Da. Și nu sunt singurele companii care fac acest lucru. Apple cere măști din nou în toate magazinele din Statele Unite din cauza că varianta Delta este puternic infecțioasă și avertismentele autorităților sunt cât se poate de clare în acest sens. Din categoria știință, nu vorbe, mai avem pentru voi și un studiu pe care l-a publicat pe 28 iulie Pfizer, după 6 luni, un studiu întins pe 6 luni, și ca să vedeți ce înseamnă o discuție despre COVID și vaccinare atunci când o faci într-un mediu științific. Uitați-vă cum arată prima pagină. Pentru cei care se uită pe video sau care nu văd, în momentul acesta arătăm că pe prima pagină sunt câteva zeci de nume de doctori cu MD, PhD, chestii de genul ăsta lângă numele lor, deci doctori și oameni de știință care lucrează în acest domeniu, după care dedesubt sunt universități din toată lumea, mai ales din Statele Unite, dar și din Africa de Sud, și din Brazilia, și din Turcia, și din mai multe țări.
Brazilia, Germania.
Este un studiu făcut internațional pe mai multe țări, pe câte multe informații s-a putut aduna pentru a testa eficacitatea la 6 luni a vaccinului BNT-162B2 mRNA, adică vaccinul Pfizer-BioNTech.
Da.
Ce spune studiul pe scurt? Vă lăsăm un link în descriere, că are mai multe pagini, are undeva la vreo 21 de pagini, că eficacitatea se păstrează la 6 luni, la toți participanții la studiu mai mari de 12 ani, mai mult de 1000 de oameni au fost urmăriți pentru toate rezultatele și din testele lor sintetice, probabilitatea de a face simptome grave este puternic redusă, dar reconfirmă ceea ce știam deja, că vaccinarea nu te protejează de infectare, te protejează de simptome grave. Adică nu o să faci o formă gravă. De aceea este toată discuția asta, că uite că și aia care au fost vaccinați au făcut simptome, într-adevăr așa este. Și la mine pe Twitter, spre exemplu, s-a mai iscat o conversație, că sunt mulți care spun, păi da, dar că uite și aia din Israel s-au infectat. Obsesia asta cu Israelul, la celor care vor să afle mai multe, poate fi alimentată și cu informație științifică, să înțeleagă că am intrat într-o pandemie a nevaccinaților. Practic, Delta se extinde foarte repede și tocmai de aceea cazurile cresc. Dar ce s-a întâmplat foarte interesant tot săptămâna asta în Marea Britanie, cazurile au scăzut iarăși. Pentru că este și vară.
Da, pentru că e vară, pentru că Marea Britanie are din nou o temperatură foarte mare în comparație cu anii, în comparație cu istoria, n-a mai fost atât de cald în Marea Britanie.
Iar autoritățile au luat măsuri destul de puternice pentru a limita din nou mișcarea, preventive. Pentru prima dată, nu o să mă oferesc să o spun, nu mi-e simpatic Boris Johnson. Și nu, adică, dintre toți liderii mondiali, cred că cei mai puțin simpatici, cred că sunt Macron, Boris Johnson sau Trump. Și mai sunt la putere Boris Johnson și cu Macron. Da. Băi, dintre ăștia trei, ultimii doi au luat măsuri nepopulare săptămâna asta pentru a limita mișcarea, deși populația lor este puternic vaccinată și vaccinarea continuă, dar au anunțat introducerea de măsuri suplimentare și obligativitatea vaccinării în anumite segmente, sectoare de populație.
Plus lucrurile simple. Dacă ești într-o zonă cu mai multă lume, ești obligat să porți mască, indiferent că ești sau nu vaccinat.
Însă cei care nu vor să vaccineze vor fi obligați să testeze și mulți din ei vor fi obligați să testeze pe banii lor dacă nu vor să vaccineze gratis pe banii statului.
Dacă vor să meargă în altă parte decât la ei acasă.
Exact. Și asta e iarăși o chestie importantă. N-aș mai vorbi mai mult despre chestia asta. Varianta de booster shot, de al treia inoculare, să zicem așa, cu vaccinul Pfizer, încă este în discuție și nu este clară. Despre ea probabil se va vorbi din toamnă, a început să vorbească ceva și pe la noi. Da. Cel mai probabil pentru a ne preveni de simptome grave, pentru că sunt oameni vaccinați, dublu vaccinați cu Pfizer, care au făcut și ei simptome grave, intră în acea marjă de eroare, va fi nevoie de o nouă variantă a vaccinului despre care însă nu există informații. Și acum trecem repede la cripto. Înainte de a vorbi despre preț, dar de fapt, hai deschid întâi prețul ca să vedem. La momentul registrării noastre, să avem așa o poză, dacă dai click pe Bitcoin, e la 40.000 deja de câteva zile și o dominanță de 50%. Dacă dai click pe ultima săptămână, am avut o săptămână bună, pe 8 zile graficul este doar pe verde, ceea ce, cum să zic, e un pic stresant, așa, știi? Ok, urcă, să sperăm că o ține sus, știi?
Da.
Dar există și, există, spre exemplu, la orizont, că la un moment dat se va termina vara asta și intrăm în casă iarăși și oamenii iarăși o să bage bani în cripto, probabil din septembrie, dar de partea cealaltă avem vocea, cea mai puternică voce anti-cripto în momentul acesta este cea a lui Elizabeth Warren, care este senator de Massachusetts, senator democrat de Massachusetts și practic este principala voce din Comitetul de Finanțe, mi se pare, din Senat, dacă nu greșesc. Nu știu exact pe de rost funcția, însă Elizabeth Warren a vorbit și în comisie, dar și pe televiziuni, spre exemplu, a dat un interviu la CNBC, unde a vorbit împotriva fenomenului cripto, pentru că ea zice un lucru foarte simplu, că în momentul acesta criptomonedele sunt puternic manipulate de câțiva oameni și că nu putem lăsa oamenii mici să fie lăsați fără banii lor de ăia mari. Și la prima vedere are și dreptate, dar în același timp pare nu are dreptate.
Da.
Ca așa e în cripto. Poți să ai dreptate și să aberezi în același
cripto
timp.
Cripto este quantum computing al orice fel de discuție în cripto este quantum computing. Poate fi și 0 și 1 în același timp.
Exact. Ea vorbește despre regularizarea pieței, nu exclude varianta de monede digitale naționale, un subiect despre care am vorbit în IGDLCC.
Exact, care sunt diferite de cripto.
Exact. Și de faptul că aceste cripto trebuie reglementate, sunt foarte multe voci care spun perfect, haide să regularizăm, haide să reglementăm și în momentul acela o să știm mai multe și o să fie mai clar dacă nu este deja suficient de clar ce se întâmplă în lanț, on-chain, da, pe Bitcoin. Și am vrut să vă arăt chestia asta pentru că declarația a fost făcută pe 28 iulie și prețul nu a fost afectat.
Da.
La fel cum nu a afectat nici în plus declarațiile lui Elon Musk, despre care am vorbit la cripto vineri luni, când el a spus că deține și el și SpaceX și Tesla și că va accepta din nou plata pentru mașini Tesla în Bitcoin. Deci deocamdată cripto e sideways, pe modelul stock to flow trebuie să fim la dublu, Deci potențialul de creștere este evident pozitiv, dar suntem deocamdată în teritoriu necunoscut, nu știm dacă o va lua din nou la deal. Eu sunt optimist și îmi doresc lucrul ăsta. Cam asta este partea de fundamentale. Ce înseamnă fundamentale? Informații despre proiect și contextul în care el operează în momentul ăsta. Repede și o plasare pentru partenerii noștri de la Crypto.com, care oferă aplicație, card și posibilitatea de a face dollar cost averaging și acum poți să faci dollar cost averaging constant pe mai multe monede, direct din aplicație, chiar poți să stochezi banii ca la bancă și să iei dobândă.
Știi că m-am gândit să... am făcut-o deja pe Bitcoin și sunt curios. Adică, cred că asta e cea mai safe investiție pe care o faci, de aia se numește investiție. Să adaugi câte puțin în fiecare lună, în ce vrei tu. Nu poți să fie neapărat crypto. Câte un pic.
Pe Crypto.com așadar poți să te înscrii, ai un link în descriere dacă vrei, dacă nu ți-ai făcut încă user, fă-l absolut gratuit și primești un bonus de bun venit de $25 pe care poți debloca în anumite condiții, dar ei vor fi în contul tău odată ce deschizi cont și dacă vrei să-ți faci cardul, îi putea și folosi. Așadar, exchange-ul funcționează,
da.
Am și dus bani acolo, cum ai zis și tu, merge și de pe mobil în sfârșit, din păcate însă nu merge direct în aplicație, trebuie să mă duc prin browser.
Da.
Mai lucrează și la chestia asta. Au parteneriat cu Formula 1, cu UFC și de când lucrăm cu ei, de 2 ani deja, imediat, nu am avut nimeni plângeri decât din când în când se mai blochează când este flux foarte mare de utilizatori în aplicații. Cam atât despre Crypto.com. Ai link pentru ei, îți spuneam, mai jos în descriere dacă vrei să deschizi cont. Le mulțumim pentru susținerea noastră și le mulțumim și membrilor care o fac în fiecare săptămână. Și cu asta ne oprim. Luăm o pauză din... Curiosity, podcastul de tehnologie care te ajută să ții pasul cu noutățile din internet și tehnologie în fiecare sâmbătă dimineața, disponibil pe internet, dar și în format audio pe orice fel de podcatcher vrei tu. Poți să ne asculți la telefon, pe telefon într-o aplicație.
Și la telefon, dacă vrei. Facem o linie specială.
Sunt și asculți.
Ascultă unul pentru Curiosity 86.
Da, exact. Poți să asculti și edițiile anterioare dacă nu ai făcut-o deja, pentru că e multă informație și context pentru toate articolele pe care le aducem. Practic nu ne apucăm să recităm știrile pe care le vedem, ci încercăm să-ți dăm puțin context și știm că sunt oameni care ne urmăresc pentru că așa țin ei și ei pasul și practic facem această muncă de cercetare pentru voi, că și noi facem pentru noi ca să ținem pasul cu toate noutățile. Și dacă te-am susținut până acum în a ține pasul cu noutățile, susține-ne și tu. Devină membrul nostru și susține-ne cu o donație lunară, pentru că nu costă mai nimic. Și contează foarte mult. Și cam atât.
Cam atât.
Intrăm în vacanță, îți dorim și ție o vară liniștită, stai cât poți de mult la răcoare, ia și citește, petrece timp cu familia, petrece timp afară atunci când se poate, dar urmărește-ne și pe noi și poți să vezi și podcastul IGDLCC, care și el intră în vacanță după ediția din această duminică. Un podcast important pentru că l-am adus pe un om care gestionează, care este șeful unui fond de 1 miliard de euro. Invitatul din această duminică este Radu Crăciun, șeful de la BCR Pensii. Nu l-am adus pentru că e la BCR Pensii, ci pentru că are blog și scrie foarte bine pe blogul lui. Este recunoscut chiar și în interiorul băncii ca fiind unul dintre cei mai... sigur pe el, outspoken, adică da. Omul nu se ferește să spună ceea ce crede și o să vedeți în interviul pe care mi l-a dat, nu are nicio reținere să spună exact ceea ce gândește. Vă încurajez să vedeți interviul care vă va da un pic de vedere mai largă pentru vara asta și început de toamnă și la final chiar ne-am și contrazis și satisfacția mea a fost că a acceptat compromisul. Ne-am contrazis. Și a ieșit bine. Merită să vezi acest interviu pe care ți-l fac cadou înainte de a intra în vacanță și ne revedem din septembrie cu o nouă serie Curiosity și IGDLCC. Cam atât pentru astăzi. Radu, îți mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc, George, și să avem o vacanță minunată.
Totul va fi bine!
Totul va fi bine!
Mâinile în aer și strigă cu mine! Numai bine!